Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Svima koji danas slave Uskrs želimo srećan praznik i mir i blagostanje u kući. A iz današnje emisije izdvajamo. Prolećna setva pred vratima. Površine pod kukuruzom na severu Bačke biće smanjene.
5000 hektara manje će se posejati.
Klima se toliko drastično je promenila i zato se ide sa tim ozimim kulturama da bi se izbjegli oni enormne temperature.
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je poziv za podnošenje zahteva za IPAR podsticaje za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva.
Konkurs je otvoren samo za opremu, za industriju, tako da u ovoj meri neće biti izgradnje. Taj deo investicija se očekuje kroz konkurs koji će biti u junu.
Zašto se i ove godine nastavlja vakcinacija protiv klasične svinjske kuge?
Veliki broj malih gazdinstava koje predstavljaju rizik. Takođe na monitoringu kod divljih svinja pronađen je virus, što je nama alarm da se nastavi i ove godine vakcinacija.
Kako u praksi izgleda digitalna poljoprivreda?
Na osnovu laboratorije smo konstatovali koji je kvalitet zemljišta i na osnovu tog se pravile mape polja. Onda smo dobili uz analize zemljišta koliko na kojem pojedinom delu parcele treba aplicirati đubrivo.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. Evo nas u prvom danu aprila, vreme za prolećnu setvu koja je ove godine malo pomerena zbog snega na kraju marta kad mu vreme nije. Na severu Bačke, kao i u drugim delovima Vojvodine, protekle nedelje nije se izlazilo u njive jer su natopljene vodom. Setva će početi naredne nedelje, a procenjuje se da će ovog proleća površine pod kukuruzom biti znatno smanjene. Više u prilogu Petra Kočića.
Na severu Bačke jesenas je posejano znatno više ozimih žita i uljene repice nego prethodne godine. Po rečima Nevina Očića iz Poljoprivredne savjetodavne službe u Subotici, usevi su u dobrom stanju.
Zaštita nije krenula, znači, što se tiče prihrane, urađene su i prva prihrana i druga prihrana, što treba nešto malo, možda parcela ostalo, što je tek sad se radi druga prihrana, ali mislim da ni to nije kasno.
On kaže da zbog vremenskih uslova u tom kraju još nisu počeli prolećni radovi.
Pa nije, još je hladno, praktično nešto su krenuli da rade, znači zatvaranje brazde je bilo nešto ovih dana, ali još vlaga velika i ne rade, znači ljubri. Mi očekujemo da će nastavak ili početak radova, zavisi kako se uzme u početi od sledeće nedelje, znači kad skoče temperatura. Ono što smo zapazili je da se poljoprivredni proizvođači malo okreću prema ozimim kulturama, smanjuju moguću štetu nastalu od stresnih uslova, prvo mislim na visoke temperature i na sušu. Naša procena je, mislimo da će kukuruz najviše pasti u proizvodnju u subotičkom ataru, negde je procena da će pasti oko 5000 hektara, manje će se posejati nego što je višegodišnji prosek. Ono što malo će skočiti, to je sigurno suncokret za nekih 1500 hektara. Ostatak površine otišao na povišenu proizvodnju pšenice i pogotovo uljane repice.
Jovan Ognjanov iz Malog Bajmoka kod Subotice jedan je od mnogih ratara koji je jedan deo površina gde je ranije sejao kukuruz sada ustupio pšenici, pivarskom ječmu i uljanoj repici.
Pa jednostavno klima se toliko drastično promenila I zato se ide sa tim ozimim kulturama da bi se izbjegli oni enormne temperature, znači pšenica, ječam, to sve da ospeva pre oni plus 40 i koji stepile. Evo vidite, s kukuruzima opet ista priča, kukuruz je senas bio skuplji nego sapsta. I sad džabe to, ne znam, je lagerovano ili je rađeno beračima po čardaku, cene manje nego što je bilo u oktobru, novembru. Uljana repica je sve interesantna, sam se bojim i tog sada ove godine, pogotovo, to jest praktično prošle jeseni, je nasejano enormne površine, ne znamo, će imati oko da kupi i što da kupi da plati. Pa znate šta, ovo je sve nekako, govorim o veštačkom đubrivu, herbicidi, to sve na nekom nivou od prošle godine. Možda čak neke stavke i nešto jeftinije. Međutim, seme je skupo, recimo za ove malo bolje sorte, kuće to je sorte, za hektar treba tona ovog merkantilnog kukuruza. Mislim, preračuna. Čak i nije ni dosta za poneke. Tako da je to drastično skupo. I drugo, naša bolna tačka, ovaj dizel, gorivo, plaćamo ga po najskupljoj ceni, možda u čitavom okruženju. E sad to se rešava već evo par godina i nikako da dobijemo taj, neka nazovu kako hoće, ali da je beneficiran i da je umanjenamo cenu, da nas oslobode akcize. Ili gorivo, kad pogledamo, je dosta velika stavka.
Ognjanov tvrdi da su se u poljoprivredi poslednjih godina toliko promenili uslovi rada, da se među mladima njome vali samo onaj ko nema drugog izbora.
Više nema ono ko nekad, recimo, radili su ljudi 10-15 jutara ili hektara, ko ima 10 hektara bio je gazda. Nekad. To je danas socijalni slučaj. Znači, taj mlad čovjek, ako ga ne može neko pomoć nekomu dati, nema on šta da traži. Jednostavno odlaze masovno i to će nama biti problem. Evo, već se osjeti. Što nema mladi, nema uopšte radne snage. Recimo, ovu državnu zemlju što ima, restituciju, šta je čije, i onda mladim ljudima, znači koji će biti naredni 20, 25, 30 godina radno sposoban, da li putem dugoročnih kredita, koncesije, ili već ima načina, dati bar 20, 30 hektara, ne dati nego izdati, prodati, ili već ne znam nija, znači da ima iz čega startovati. Kažem danas ako nemaš bar 50-60 jutara, to je neki minimum minimuma iz kojeg jedna recimo, porodica mlada može da funkcioniše. Malo još roditelji dodaju, pomognu i onda bi mogao startovati.
On na kraju dodaje da taj problem, kao i pitanje plavog dizela, država može da reši bez većih problema, samo ako za to postoji volja.
Snijeg i niske temperature u posljednjoj dekadi marta naneli su veliku štetu koštičavom voću na jugu Srbije. To je u razgovoru sa Svetlanom Conić potvrdio direktor poljoprivredno-stručne službe Leskovac Dalibor Cvetanović.
Negativna temperatura nepovoljno uticala kod koštičave voćne vrste, pre svega kod ranih sorata kajsije i breskve. One su se nalazile u fazi punog cvetanja i došlo je do izmrzavanja cvetova. Prema našim podacima oštećenja se kreću negde od 80-90%. Kod ostalih koštičavih vrsta faza razvoja je bila faza bubrenja i pucanja pupoljaka, tako da ove niske temperature neće nepovoljno uticati na njih.
Hoćemo li znači ubrati uopšte breskve i kajsije ovoga leta?
Ovoga leta vrlo teško.
Da li nešto voćari mogu da preduzmu u ovom trenutku?
Preporuka naših stručnjaka iz naše službe jeste da svi poljoprivredni proizvođači, kada uslovi to dozvole, mogu odraditi tretman nekim od biostimulatora u voćnjacima kako bi biljka što bolje prevazišla ovaj stresni period.
Kakva je situacija kod maline i jagode?
Kod maline i jagode faza razvoja je bubrenje pupoljaka, tako da nećemo imati nepovoljan uticaj ovog mraza koji se pojavio prethodnih dana.
Znači bit će jagoda.
Tako je.
Da kažemo još, evo govorimo o voću, ali ovo je plastenički kraj. Da li su možda uticale na rano povrće niske temperature?
Pre jedno 20 do 30 dana imali smo ekstremno niske temperature koje su se kretale i do minus 18 stepeni. Ovo je najviše pogodilo povrtare koji se bave ranom proizvodnjom mladog krompira. Procentualno došlo je do uništenja negde oko 60-70% mladog krompira u plastenicima.
Zbog snega i blata, mnogi povrtari u Leskovačkoj kotlini nisu mogli da uđu u plastenike, pa se kasnilo sa branjem ranog povrća koje je, zbog nedostatka sunca, nešto slabije kvaliteta. Ovih dana ubrzava se tempo, jer je važno što pre izaći na tržište, što zbog cene, što zbog konkurencije, posebno iz Albanije. Goran Jović iz sela Vlasi još ne zna kako će proći na tržištu.
Počela je berba krastavca, mada je zima bila malo oštra, da ti kažem da smo mnogo uložili u ovu plasteničku proizvodnju i rano grejanja, znači baš smo dosta uložili u ovaj plastenik. A rod je, s obzirom na vremenski uslovi, da kažemo dobar, ali vidjet ćemo šta će bude na tržišti i cena koja će da bude. Vidjet ćemo, valjda će da sadi mi paradajz, sadi mi papriku.
Ivan Mitić ne može ni da uđe u plastenik kako bi ubrao salatu, pa mu je cena nevažna.
Salata se negdje kreće između 25 i 30, ali džabe ne možemo da sečemo. Dole su podvodne vode, mnogo su kiše, sad ovaj zadnji put i sneg je pao. A ono u proleće, zapravo ne u proleću, jesen, novembar, decembar, to smo bilo je 5 dinara, džabe smo je davali, nismo ni sekli, bacali smo. Sad kad treba da uzmemo pare, ne možemo da uzmemo.
Posle hladnoće i kiše na početku protekle sedmice, poslednje dane marta obeležio je porast temperatura i stabilne vremenske prilike. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Temperature zemljišta postepeno dostižu optimalne vrednosti, tako da se stiču odgovarajući uslovi za ranu prolećnu setvu. Porast temperature vazduha uticaće na povećan rizik od infekcija prouzrokovača oboljenja, kao što su prouzrokovač kovorđavosti lista i prouzrokovač sušenja cveta i grana koštičavog voća. Takođe, sa prvim padavinama će se stvoriti i povoljni uslovi za oslobađanje askospora i mogućnost stvaranja infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lista jabuke. U pogledu ratarskih kultura, vizualnim pregledima useva ječma registruje se prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma i pepelnice žita. Prema prognozi, posle naoblačenja i zahlađenja mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom na planinama sa snegom, od nedelje se očekuje stabilizacija vremena i porast temperature. Sledeću sedmicu karakterisalo bi pretežno sunčano i toplije vreme. Samo se u noći između srede i četvrtka i u četvrtak prognozira prolazno naoblačenje sa slabim padavinama i manjim padom temperature.
Thank you.
Ministarstvo poljoprivrede preko Uprave za agrarna plaćanja objavilo je prvi javni poziv za podnošenje zahteva za IPARD podsticaje za meru 3, odnosno projekte koji se odnose na preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva. Predmet javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi za nabavku nove opreme i mehanizacije. Na konkurs koji je otvoren do 28. maja mogu da se jave zadruge i mikro, mala i srednja preduzeća koja se bave preradom voća, povrća, mesa i mleka. Sekretar Udruženja sektora poljoprivrede Privredne komore Srbije za biljnu proizvodnju Aleksandar Bogunović objašnjava da se ovaj konkurs odnosi samo na nabavku opreme.
U ovoj meri neće biti izgradnje, taj deo investicija se očekuje kroz konkurs koji će biti u junu. Dakle, one firme koje planiraju da krenu sa nabavkom opreme, a ne planiraju da rade eventualno neke građevinske radove, mogu odmah da iskoriste ovaj konkurs. Ukoliko planiraju da rade i deo vezan za građevinske radove, onda bi pametnije bilo da sačekaju i on mesec, pa sačekaju taj konkurs koji će objediniti i opremu i izgradnju. Ove mere podrazumevaju nabavku opreme za industrije koje se bave preradom mleka, mesa, voća i povrća. Biće investicije refundirane u iznosima do 50%, a one investicije koje se odnose na preradu otpadnih voda i, da kažemo, ekologiju, imaće još dodatnih 10% povraćaja. Sve povraćaje rade bez PDV-a, cena na osnovu koje se radi povraćaj se i obračunava bez PDV-a.
Koliko ponuda moraju da pripreme oni koji podnose zahtjeve?
Postoje čitav niz pravila i procedura koje moraju da se ispoštuju u samom programu. Između ostalog, to podrazumeva prilikom podnošenja zahtjeva da morate da podnesete pored sve ostale dokumentacije, dokumenta, papira, uverenja, dozvola, morate da podnesete i dostavite tri validne ponude koje su istovetne i koje će biti važeći na u vreme podnošenja zahtjeva. To praktično znači da morate i za onu opremu koju nema na teritoriji Srbije da obezbedite ponude čak i iz inostranstva. I ono što je važno jeste da vi niste obavezni da odaberete najjeftiniju ponudu, ali će se te ponude koristiti prilikom obračuna procenta povraćaja, s obzirom da će ona najniža ponuda biti ta koja će se uzimati u obračun.
Znači može i iz inostranstva oprema da,
da
se nabavlja.
Svakako.
E sad, šta sve u okviru te opreme ima?
Pa prvo da kažemo, kada se radi nabavka, sva oprema koja prelazi vrednost visinu od 100.000 evra mora poticati iz Evropske unije ili neke od zemalja sa kojima Evropska unija ima određeni sporazum o trgovini. Kada je oprema ispod 100.000, onda ne mora biti sa iz tih zemalja. To su za sve zemlje koje su definisane u pratećem prilogu pravilnika. Ono što je važno jeste da taj predmet investicije oprema koja se nabavlja mora da ispunjava određene standarde Evropske unije. Praktično to se vidi kroz onaj CE znak koji ta oprema mora da ima. Koja je to oprema koja može da se nabavi? Pa praktično sva oprema koja ide u industriju mleka, mesa, voća i povrća. Znači od kada govorimo o mleku, govorimo o mlekarama koje su od 3 do 100.000 litara dnevnog kapaciteta. To znači da od prijema, znači sve ono što kaže kada se uđe u mlekaru, sva oprema koja postoji tamo može se nabaviti kroz program, uključujući čak i kancelarijski deo, uključujući softverski, hardverski deo, čak i ta vrsta investicija dozvoljena kroz ovaj program, čak oprema za tretman otpadnih voda, kao jedna specifičnost, i još jedna specifičnost jeste i oprema za proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, i to je također...
I koliko može biti najmanja, koliko najveća investicija?
Pa nema vrednosti, nema limita za najveću, postoji maksimalni iznos povraćaja koji može da se dobije, to je do 2 miliona evra u sektoru mleka.
Znači, trebala bi investicija da bude 4 miliona?
Da bi se dobili 2, morate investirati 4 bez PDV-a. Možete dobiti 2, čak i ako investirate 5, opet ćete dobiti maksimum 2 u sektoru mleka, u ostalim sektorima 1,5 milijuna evra, s tim što vi možete u toku programskog perioda i više puta da aplicirate i sve zajedno kumulativno ne možete u toku jednog programa da ostvarite više od 2 miliona evra.
Ovde je pretpostavljam mnogo komplikovaniji, ali, ili možda i nije, biznis plan.
Pa ne, pazite, biznis plan je osmišljen tako da ne bude blokirajući i trebalo bi da bude nešto što se praktično, koji govorimo o pravilnim licima i podrazumeva, svi koji idu ozbiljne investicije uglavnom sredstva potraže od banaka i za to moraju svakako da imaju određene biznis planove. Ovde je granica za jednostavan, odnosno složen biznis plan 50.000 evra, isto kao i u meri 1, i praktično ne bi trebao da bude neki specijalno težak zadatak za svaku ozbiljnu firmu koja ima svoj finansijski, da kažemo, tim može to da uradi sama, pošto su date jasne instrukcije kako se to radi.
Ovo je prvenstveno za firme, u stvari, predviđeno?
Da, ovo je konkurs predviđen za pravna lica, samo za pravna lica, ali to su i preduzetnici, male i srednje preduzeće. Tu su sad radili određene izmene u pravilniku, prema novim izmenama u pravilniku izmenjena je definicija, ranije se gledala definicija po zakonu o računovodstvu, a sada ide definicija koja je data u pravilniku, koja je preuzeta iz EU definicije, tako da je sada limit, odnosno maksimalno za granica za veliko preduzeće je 250 zaposlenih, promet 50 miliona ili poslovni bilans 43 miliona evra na godišnjem nivou. I ono što je novitet jeste da se sada gledaju sva povezana lica i partnerski pravni subjekti kada se posmatra taj limit.
Govorili smo o preradi, a šta podrazumeva marketing?
Mera se samo tako zove. Znači, mera se zove preradi marketing. Kad radite sa Europskom unijom, oni imaju svoje definicije i to tako samo preuzimate. U suštini tu nema ništa specijalno za marketing. Vi ako radite u firmi, to je vaš posao, nema veze sa investicijama, znači ne može se plasirati ni oglašavanje, ni izrada promotivnih materijala, znači tamo se mera tako zove.
Hvala vam lepo što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala vama, uvek.
Eko.
LK Hibridi.
Jer on je majko Bekrija, Bekrija i Delija.
Seme kukuruza Delija.
On je majko svem.
U zlato verujemo.
www.lkhibridi.rs. Strateški partner Superior.
Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Aoj kćeri, jel to taj mangupi beća?
LK Hibridi.
Aoj kćeri, jel to taj hulja i beća?
Seme kukuruza Bećar.
Jeste majko to jer taj
je bećar. www.lkhibridi.rs.
Jeste majko to jer taj, ali jeste bećar.
U zlato verujemo.
Strateški partner Superior.
Eko.
Ko je kuda?
Horeum Margi,
Ravno,
Morava grad,
Morava Hisar,
ali već više od tri veka Ćuprija.
Priča o gradu čiju je istorijsku važnost presudno odredio most.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Tema emisije.
U Srbiji se i dalje sprovodi redovna vakcinacija svinja protiv klasične kuge, mada se već najmanje dve godine najavljuje njeno ukidanje. To traže i proizvođači svinja, koji zbog vakcinacije ne mogu da izvoze tovljenike u Evropsku uniju. I ne samo to, nego nije dozvoljen ni prevoz preko zemalja Evropske unije, što otežava i poskupljuje i izvoz svinja u Rusku federaciju. O tome zašto se vakcinacija nastavlja razgovarali smo sa nadležnima u Upravi za veterinu, ali i sa stručnjacima. Direktorka Uprave za veterinu Emina Milakara kaže da je odluka o nastavku vakcinacije doneta na osnovu ozbiljne analize.
Vakcinacija protiv plastične kuge svinja nastavlja se i ove godine. Koristim ovu priliku i da apelujem na sve vlasnike, držaoce životinja da se izvrši kompletna vakcinacija na celoj teritoriji Srbije, kako mi kažemo pojačana vakcinacija. To se odnosi i na mala gazdinstva kojih imamo najviše u odnosu na velike farme. Oko 200.000 imamo malih gazdinstava koji imaju jednu, dve, tri ili pet životinja. Oni nam u ovom momentu predstavljaju rizik i bitno je, obavezno je da se vakcinišu sve svinje na gazdinstvu.
Bilo je govora o tome da će se ove godine ponovo razmotriti to pitanje vakcinacije. Zapravo o tome se priča već godinama da će biti ukinuta vakcinacija. Zašto se sada ipak nastavlja s tim? Koji su razlozi za to?
Veliki broj malih gazdinstava koji predstavljaju rizik. Također na monitoringu kod divljih svinja pronađen je virus, što je nama alarm da moramo da nastavimo dalje. Okruženje naše, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, isto nastavljaju vakcinaciju plastične kuge, a imali smo i stručnu grupu sa profesorima našim sa fakulteta, sa epizootiolozima iz naših instituta i kad se sagledalo sve, doneta je odluka da se nastavi i ove godine vakcinacija.
Načelnik odeljenja za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja Budimir Plavšić kaže da u populaciji domaćih svinja od 2010. godine nije zabeležen ni jedan slučaj klasične kuge. Problem je međutim što virus može da se prenese sa divljih svinja na domaće i to u seoskim domaćinstvima gde obuhvat vakcinacije nije dobar.
Na velikim farmama i na porodičnim farmama sprovodi se kompletna vakcinacija svinja. Dakle, to je 100% ili blizu 100%. Nažalost, u seoskim gazdinstvima obuhvat nije dovoljno dobar. Mi imamo podatke da se radi selektivna vakcinacija, gde je određeni broj vlasnika odlučio da vakciniše samo one svinje koje idu u promet. To je jedna veoma retrogradna situacija.
Zašto bi to neko radio? Tim pre što vi kažete... vakcinacija je besplatna. Njemu je vakcinacija... potpuno svejedno da li je pet vakcinisao ili jednu ili...
Moguće da je to zato što oni to ne poznaju dobro. Moguće zato što imaju određene zablude, ali vakcinacija te populacije je za nas kritična tačka i tu smo ranjivi. I zbog toga mi radimo te edukacije i insistiramo na sprovođenju adekvatnog nivoa higijene i biosigurnosti na farmama. Kada prestanete sa vakcinacijom, vi nemate drugo oružje. Imate samo higijenu, biosigurnost, striktno obeležavanje i praćenje kretanja svinja, nipošto puštanje u promet svinja koje su, da kažem, sa nesigurnih farmi, kontrola prometa, zabrana i potpuno poštovanje principa prometa bez, da kažem, crnog tržišta i tako dalje. I to je ono što zapravo jeste najveći izazov.
Bilo je govora o tome da će se makar neka područja u Srbiji proglasiti oslobođenim od svinjske kuge i gde bi prestala vakcinacija. Jel ima nešto od toga?
Apsolutno da. Ja ne kažem da je odluka doneta, međutim doneti su svi drugi preduslovi. Mi to zovemo regionalizacija ili zoniranje. To se najprije krenulo da se primenjuje u živinarstvu zbog averne influence, takozvana regionalizacija ili kompartmentalizacija. Mi smo to pripremili za klasičnu kugu svinja. I mi zapravo smo sproveli u posljednjih nekoliko godina kompletnu sveobuhvatnu analizu na svim farmama svinja. Uradili smo prvu kategorizaciju svih gazdinstava, kao i u Europskoj uniji, i kod nas su propisi potpuno striktni. Svako gazdinstvo gde se drži bar jedna svinja mora biti registrovano. Drugo, sproveli smo analizu rizika prema biosigurnosnim merama, klasifikaciju gazdinstava u zavisnosti od toga kako se primenjuju veterinarske mere, i prošle godine smo uradili sprovođenje, evaluaciju sprovođenja dobrih farmskih praksi. Svi ti parametri koji su urađeni za svaku pojedinačnu farmu i za gazdinstvo dali su nam ne samo podatak da se svaka farma sertifikuje, već i na nivou regiona, da li je to naseljeno mesto, da li je to opština, da li je to region, mi možemo da utvrdimo kakvi su faktori rizika, adekvatni, neadekvatni ili negdje između. Tako da smo podelili na visok, srednji i nizak rizik.
E pa sad me zanima nam, gde bi moglo najpre da dođe do iskorenjivanja?
Mi imamo područja koje mogu biti kandidati za regionalizaciju. Prerano je upućivati na bilo koji region, to zavisi i od intenzivne komunikacije sa uzgajivačima i sa lokalnim samoupravama. Mi znamo da su potrebni neki drugi preduslovi, sakupljenje leševa, komunalne neke aktivnosti, i mi na tome radimo, tako da je strategija opredeljena u tom smeru. Ali opet kažem još jednom, farmeri trebaju da budu svesni da to iziskuje određene aktivnosti sa njihove strane. Naprimjer, ukoliko neka farma koja ima svoje klanice ili više objekata za proizvodnju želi da bude sertifikovana kao kompartment i da dobije sertifikat za izvoz, ona mora sprovesti intenzivne mere na sopstvenim farmama. I mere uključuju takođe i zatvoren krug kada je u pitanju nabavka pripadnog materijala ili tovne prasadi i njihova dalje distribucija, klanje i tako dalje. U intenzivnoj komunikaciji mi ne možemo govoriti o prestanku vakcinacije ni o nekim drugim bolestima bez direktnog razgovora sa uzgajivačima, sa farmerima, sa investitorima, sa objektima koji vrše klanju i preradu mesa, sa industrijom koja se bavi svinjskom proizvodnjom i tako dalje. Tako da je to neophodno direktno razmenjivati informacije i zajednički ući i u odluku o prestanku vakcinacije. U regionima ili u zonama ili u čitavoj zemlji mi smo spremni i za ove opcije.
Profesor Veterinarskog fakulteta u Beogradu, šef katedre za zarazne bolesti životinja Miroslav Valčić, također smatra da samo većim obuhvatom vakcinacije mogu da se stvore uslovi za njeno ukidanje.
Ovo je jako dobra prilika da se preko medija podigne nivo i pažnje i odgovornosti. Ne samo farmera, nego i možda i struktura koje će biti uključene u donošenje odluka vezano za prekid vakcinacije i kasnije postupak sa eventualno prisutnim epizotijama.
Kako bi taj proces išao ukoliko bismo mi prekinuli vakcinaciju?
Onoga trenutka kada se prekine vakcinacija, mi ćemo imati jedan period, da kažem, zatišja, gde ćemo se pripremati za eventualno prisutna žarišta. Očekujemo da će biti i pripremat ćemo se, pazite, to su krizni planovi, planovi za postupak u vanrednim situacijama.
Ali sad još nije jasno kada bi mogao da dođe taj trenutak da mi stvarno prestanemo.
Niko to ne može da vam kaže. Za taj trenutak treba da se steknu uslovi. Zaraze se suzbijaju novcem. Mora da se steknu uslovi da ono što nas čeka možemo da ispratimo ozbiljno i da niko ne bude na šteti. Naročito ne farmeri.
Sve u svemu država, pre nego što se odluči za to, mora da obezbedi sredstva.
Ja bih rekao uslove. Nije sve u novcu. Uslovi, naravno, novac je jako važan, ali uslovi. Znači, mi moramo da se pripremimo da kada prekinemo sa vakcinacijom, ne kompromitujemo tu odluku. Znači, moramo predočiti da će biti epizotija, bit će šteta, moramo predočiti da će biti jako teško. Jer to je virus, treba da steknemo uslove i verujte da se jako mnogo radi na tome.
Istovremeno sprovode se mere kako bi se sprečilo da se afrička kuga svinja, koja se već mesecima širi Evropom, ne pojavi i kod nas. Šef odseka za zdravstvenu zaštitu životinja u Upravi za veterinu Boban Đurić kaže da je reč o veoma opasnoj zaraznoj bolesti koja se ne leči, niti protiv nje postoji vakcina.
Ono što je dobro za nas da je ova bolest zabeležena u zemljama kao što su Češka, Poljska i Rumunija i to u severozapadnom delu praktično je relativno daleko od naših granica. Međutim, to ne treba da nas, da kažem, opusti iz prostog razloga što je preduzimanje preventivnih mera protiv pojave ovih bolesti jako bitno i mi smo kao Uprava za veterinu i uopšte čitava veterinarska služba preduzeli niz aktivnosti i mera kako bi se sprečio eventualni unos virusa ove bolesti.
Znam da je bilo edukacija farma.
Bilo je edukacija. Mi smo kao Uprava za veterinu i uopšte čitava veterinarska služba preduzeli, kažem, niz mera. Mislim na edukaciju vlasnika i držaoca životinja, naročito u delovima koji se graniče sa Rumunijom. Zatim kontrolu graničnih prelaza u smislu zabrane unošenja proizvoda od svinjskog mesa. I takođe na snazi je niz dokumenata koji zabranjuju promet svinja i svinjskog mesa iz zemalja gde je zabeležena bolest ili čak i sumnjena na ovu bolest. Tako da smo preduzeli sve te neophodne mere, a nadamo se da će ova bolest ostati daleko od naših granica.
Direktorka Uprave za veterinu Emina Milakara potvrdila nam je i da se i ove godine na teritoriji Srbije sprovodi vakcinacija protiv bolesti kvrgave kože kao i protiv plavog jezika. Ona kaže i da staro belgijsko meso, koje se pojavilo u mnogim zemljama Evrope, ali i na Kosovu i Metohiji, nije stiglo na naše tržište.
To belgijsko meso nije ušlo kod nas. Evo, pogledali smo sva rešenja o dozvoli uvoza na graničnim prelazima. Granična veterinarska inspekcija radi kontrolu, znači dokumentacije i pregled same pošiljke. Znači gleda se i deklaracije i sve. To je ista pošiljka dolazi u unutrašnjosti. Naša inspekcija u magacinu, u skladištu vrši kontrolu. To da je nešto staro 10-20 godina i ušlo u našu zemlju, to je apsolutno nemoguće.
Isto je bilo puno reči o uvozu mašinski separisanog mesa.
Uvozi se kao i svaka druga sirovina što se uvozi, znači, ali postoje kriterijumi koje ta pošiljka mora da ispuni. Mi dobijamo kao dokument garancije veterinarski sertifikat u kome je navedeno to, ali po uslovima uvoza rešenju nadležni inspektor vrši uzorkovanje, to se šalje u našu laboratoriju i ako je sadržaj kalcijuma ili već šta neodgovarajući, nije u skladu sa našom zakonskom regulativom, takva pošiljka je...
Da, tu se pisalo mnogo i o toj upotrebi antibiotika kod tog mesa, da tu ima više kalcijuma, pa je onda bio i promenjen taj pravilnik.
Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa je izašao 2015.
Da, jeste, tako je, pred dve, znači nešto godine. Da.
Jeste, i apsolutno, znači to je što nije usaglašeno sa našim propisom, ne može ići u promet.
Vi sve to držite pod kontrolom na graničnim prelazima,
naša granica, ali i unutrašnje inspekcije ukoliko, znači, granica nije u mogućnosti, jer to su u poliblokovima pakovani proizvodi, da uzme sa više mesta kako je procedura, to se uzorkuje na istovaru gde je unutrašnja inspekcija dočeka to i šalje se na analizu.
Htela sam da vas pitam i za meso na pijacama. Šta, koliko je to pod kontrolom?
O čemu govorimo? O kakvom mesu? Na pijaci, u mesnicama?
Pa ne u mesnicama, nego na pijacama. Na pijacama
ovako,
prodaju...
Da, prodaju na pijacama, zelenim,
ima
tržnicama,
onaj, da,
imamo
mlečne kale, se...
gde jeste.
Tako je.
I tu imamo iz odobrenih objekata da se prodaje meso. Znači, živinsko, najčešće je to živinsko meso koje je zaklano u nekom odobrenom objektu gde je jednostavno određena higijena procesa. Znači, ispravno je na salmoneru. Ne može prodavati niko sir, niko pileće meso ukoliko nije upisan u registar za mlečne proizvode, odnosno odobren za proizvodnju takve vrste. I on se kontroliše tamo. A hladan lanac i uslovi čuvanja, znači da rade rashladne vitrine i sve to nije već to znači pijačna uprava koja izdaje te tezge u zakup, ona mora da vodi računa o tome. Inspekcija vrši nadzor da li se sprovodi sve to kako treba.
Imaš i svi ti se dive, živi ali podaj i drugi da žive. I bogatstvo imaš i svi ti se dive, živi ali podaj i drugi da žive. Zauvek da znaš, ne možeš da uzmeš, nigde dok ne daš. Slušaj, slušaj šta ti kažem, zauvek da znaš, ne možeš da uzmeš, nigde dok ne daš. Čovek, to se brzo sazna, ruka koja pruža nikad nije prazna. Kakav je ko čovek, to se brzo sazna, ruka koja pruža nikad nije prazna. Slušaj šta ti kaže. da znaš, ne možeš da uzmeš, nigde dok ne daš. Slušaj, slušaj šta ti kažem, za uvek da znaš, ne možeš da uzmeš, nigde dok ne daš. Znaš danas, jednog dana znaćeš, što ne daš na mostu, na ćupri daćeš. Sve što ne znaš danas, jednog dana znaćeš, što ne daš na mostu, na ćupri daćeš. Slušaj. Ti kažem, za uvek da znaš, ne možeš da uzmeš, nigde dok ne daš. Slušaj, slušaj šta ti kažem, za uvek da znaš, ne možeš da uzmeš, nigde dok ne daš.
U svetu već 10 godina neprekidno opada broj pčela, a u medu se sve češće pronalaze i pesticidi. Šef katedre za biologiju Fakulteta veterinarske medicine, profesor Zoran Stanimirović, kaže da pčele najčešće stradaju zbog hrane i vode.
Nedostatak vode, nedostatak hrane u prirodi rezultira i time da pčelari ubacuju veštačku prihranu u košnicu, koja se uglavnom zasniva na šećeru, bez proteina i drugih potrebnih supstanci za normalno razvoj pčelinih zajednica, tako da pčele faktički gladuju, imaju proteinsku glad i zbog toga im pada imunitet, zbog toga pčele uginjavaju. Što se dešava? Pčela je pametna. I sad čovjek posle toliko njenog uspeha evolutivnog dolazi i objašnjava, e, sad vi treba da koristite šećer, a mi ćemo vam uzeti med, i oni uzimaju med iz plodišta i iz medišta. Ti pesticidi koji su nađeni, oni su više posledica nepravnog rada pčelara nego što je posledica prirode. Jer pčela je jedan biofilter koja je sposobna sama da filtrira sve loše supstance koje se nađu u nektaru, koje se nađu u polenu. Mada moramo priznati da se i to u njihovom telu taloži, dolazi do biomagnifikacije u dužem vremenskom periodu i na kraju dolazi do smanjenja životnog veka. Tako da pčele za koje očekujete da budu najaktivnije, da najviše donose, one uginjavaju. To se dešava i sad, to se dešava i leti. Pčele ulaze u jedan sistem koji se zove altruistički suicid. One odlaze zarad dobrobiti zajednice u prirodu na neki 500-600 metara od košnice. Tu uginjavaju sa svim teretom svojih patogena koje u sebi nose, a tako smanjuju količinu patogena u košnici.
Stanimirović smatra da je dobro što je vegetacija zbog kasnog snega pomerena za 15 dana.
Makar ovo što je bilo malo hladnoće i ovo malo snega, dobro je došlo i zbog podzemnih voda i zbog kapilarnih voda. Kaže, gola zima, gladno leto. Nije bilo snega, nema vode da natopi, nema podzemnih, nema kapilarnih voda, neće biti nektara. E to je ta hrana koja nedostaje. Mnogo biljaka je izgubljeno. Vi ste nekad imali beli bosiljak, belu detelnu, crnu detelnu, mrtvu koprivu. I mnogo što šta, recimo majčina dušica koja je nekada mnogo medila. Nemamo recimo belog bosiljka koji je bio za pripremu zimskih pčela. Idealna hrana, sa toga uopšte nema. Na livatska paša je izgubljena, jesu livade zapuštene, zakišeljene, nema ovaca, gde nema ovaca, koza i goveda ne uničavaju.
Tankova jasutnja plava, zbog njene boli glava svaki dan. Ne tvoje plave oči ne daju sna u noći nikako.
i zato stalno lutam, uteku tražeći uporno. Zbog tvoje suknje plave srce je moje stalno sumorno. I zato stalno lutam, uteku tražeći uporno. Zbog tvoje suknje plave srce je moje stalno sumorno. Svaki put kad te vidim zaželim da ti priđem al za lud. Neki mi kažu da si devojka, neki da si budaka. I zato stalno lutam, uteku tražeći uporno. Zbog tvoje suknje plave srce je moje stalno sumorno. I zato stalno lutam, uteku tražeći uporno. Zbog tvoje suknje plave srce je moje stalno sumorno.
U prošloj emisiji Nedeljom za selo govorili smo o otvaranju prve digitalne farme u Srbiji, koja će poljoprivrednicima omogućiti da besplatno i iz prve ruke nauče kako da smanje rizike u proizvodnji i da dobiju veće prinose. Projekat je osmislio Novosadski naučni institut Biosens, a njegove usluge već uveliko koristi Ivica Rudić, vlasnik poljoprivrednog gazdinstva u okolini Subotice.
Iz razloga da ne da smanjimo troškove, već da zadržimo nivo proizvodnje na tom obimu ili da čak što više malo povećamo prinose. To nam je bio glavni cilj. Mi smo radili analize zemljišta i mape parcela da bi tačno poljoprivrednom zemljištu na parceli odredili kvalitet zemljišta i onda na osnovu tog kvaliteta zemljišta možemo aplicirati tačno na pojedinim delovima parcele toliko đubriva koliko je potrebno za taj prinos koji smo mi planirali. To se radilo, znači, kad smo skinili usev što je bio na parceli, na parcelama, znači, prošle godine provuko se skener koji skenira do dubine 2 metra zemljište. Na osnovu tog se dobijala podparcele sa koji podparcela se uzimaju uzorci zemljišta. Ti uzorci su otišli u laboratoriju za analizu zemljišta. Na osnovu laboratorije smo konstatovali, znači, koji je kvalitet zemljišta i na osnovu tog se pravile mape polja. Kad se radile mape polja, znači, onda smo dobili uz analize zemljišta koliko na kojem pojedinom delu parcele treba aplicirati đubriva. I tako smo već jesenas radili. Sljedeći korak, znači, ovog prolića ćemo setvu kukuruza obaviti varijabilno na osnovu opet isto mape polja, ali je malo specifičnija mapa pošto se više podataka mora uzimati. Mehanizacija se mora prilagoditi takoj poljoprivredi, znači proizvođači moraju imati dodatne ulaganja, što bi dobro bilo da Ministarstvo poljoprivrede još to bolje shvati, jer bez ulaganja u poljoprivredu nema budućnosti naše i povećanja tih prinosa ujedno.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Dejan Lazić, Ivan Lukić i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.